Radio Kapi. Oh, Kapi.
Hii ni Radio Kapi nao watangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Tuanze na vichwa vikubwa vya habari zetu. Katika mkutano wa kiuchumi pa Davos nchini Uswisi, Felix Tshisekedi alidai kwa usalama na tena ajili pande la rasilimali ya madini kutoka udongo itumikwe katika maeneo za uzalishaji. Jimboni Kivu Kaskazini, wakazi wa vijiji vingi vya utawala wa Mwenye, Manzia na Bapakombe katika mtaa wa Lubero walikimbia maeneo yao tangu siku tatu. Ni kutokana na mashambulio ya wapiganaji wa ADF yanayopelekea mauaji. Shule ya msingi Safari mjini Kindu katika jimbo la Maniema ilivunjwa jumajana wakati wa ajali kali ya moto. Kiongozi wake anaomba usaidizi kutoka wakuu wa kiserikali na washiriki wa kibinadamu. Ujambo mpenda msikilizaji, popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Rais wa Jamhuri amehakikisha kwamba mafanikio ya mpito wa nitashi duniani yanaambatana na jukumu ya pamoja, ustawi katika thamani ya madini na ahadi ya kudumu ya watendaji wote, pamoja na lazima ya usambazaji wa kuaminika wa kimaadili na jukumu. Hayo ni masemi yaliyoyatamka siku ya tatu mjini Davos nchini Uswisi, Felix Tshisekedi wakati wa mkutano wa mwaka wa 56 wa uchumi duniani. Alisema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatamani kuwa mtendaji maalum wa mpito wa nishati duniani kupitia masharti fulani. Hapa nchini katika jimbo la Tanganyika, shughuli za kibiashara zilianzishwa katika hali ya uzembe hii siku ene mjini Kalemi kisha uharibifu wa siku mbili. Kumbukeni kwamba kwa ombi ya mkusanyiko wa wafanyabiashara FEC Tanganyika, kazi hizo zilisimamishwa kutokana na uhalifu mjini unaogusa memba wake. Kinyume katika mji mdogo wa Kongolo, hadi sasa shughuli za kibiashara zinazembea ikiwa tangu siku mbili. Huko wakazi wanapinga kurudishwa kwa malipo ya uchuru wa barabara unaowasumbua kuambatana na hali ya sasa. Na jimboni Ituri, wakulima wa vijiji vingi vya mtaa wa Mambasa wanashutumu tangu karibu mwezi moja wizi unaofuatana wa mazao yao ya kilimo. Wanasema wanaotenda hivyo ni watu wenye silaha, hususan wapiganaji wa ADF wanaoharibu uchumi wa mahali na kusababisha ukosefu wa wakazi. Mbele ya hali hiyo, wakulima wanaomba wakuu wa kiserikali wa mahali wachukue hatua kwa kukomesha wizi huo wa mazao yao ya kilimo. Maelezo mengi nawe Marcel Kizebra Mungu kutoka mji wa Bunia.
Vitendo vya wizi ya mimea ya shamba iliripotiwa tangu mwezi wa kwanza wa mwaka huu wa 2026 kwa masulutani ya Babila Babombi, Bakwanza na Karo pale kwa mtaa ya Mambasa. Watetezi wa haki ya binadamu wenye kutaja wakulima wanasema ya kwamba wizi imekuwa ikifanyika na watu wenye kubeba silaha na sana sana vijana wenye kujifanya kama wahasi ya ADF. Wanatumia kipindi cha mavuno kwa kuiba shamba za watu. Mimea yenye kuibwa ni kama kakao, maragi na hata ndizi. Hali yenye kuongeza kimasikini ya wakulima wenye kuwa na kazi moja tu, ukulima kwa kusaidia familia zao. Waathirika wanataka wakuu ya serikali kuingilia kati ya mambo hii kwa kumaliza kitendo kibaya haya. Hatujaweza kupata majibu yake administrator wa mtaa ya Mambasa kuhusu hii mambo. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Upande mwingine, shughuli za kibiashara zilianzishwa mjini Uvira katika jimbo la Kivu Kusini, lakini zinaendeshwa katika hali mbili. Wachuuzi wadogo wadogo tayari walisimika vibanda vyao vya biashara, bali wenyeji maduka makubwa na mahoteli wanatamani kusubiri matengenezo ya masharti za usalama kwa kuanza makazi yao. Wafanyabiashara wengi wanabaki katika hali ya uvumilivu katika mji huo unaochunguzwa kwa wingi na wazalendo bila wakuu wa kiserikali. Hata hivyo, wakuu viongozi wa jimbo wanapatikana hadi sasa mjini Bujumbura nchini Burundi. Maelezo mengi na Jean Kasami kutoka mji wa Bukavu.
Biashara ya aina mbalimbali inaonekana hapa na pale katika soko za mji wa Uvira, Mulongwe, Kalimabenge na penginepo. Wakaaji wanajinunulia kila kile wanataka sokoni.
Nafurahi butike za mingi zinaanza fungula, wachuruzi wanaanza makazi zao. Tunaomba pia serikali yetu ya Kongo iangalie namna gani ya kuongeza nguvu kwa ajili ya kuboresha usalama katika mji wa Uvira.
Hali ni tofauti katika maduka makubwa makubwa, wenyeji wanashita kuanzisha biashara yao katika mji ambamo hawajaaminia hakika hali ya usalama. Mji ambao unadhibitiwa kwa sehemu kubwa na wazalendo wenye silaha wakivaa sare za kiraia.
Jirani yangu wameingilia hapa chini. Wanakutana kwa kitu na shamba wasema nimi mpenzi mpiga masasi. Wakisema watu watakuwa leze vile.
Wenyeji maduka makubwa makubwa wanahofia kufungua milango kwa vile hakuna kiongozi halali wa serikali aliyeko mjini. Timu tangulizi ya uongozi wa mji wa Uvira ambayo ilisubiriwa toka Bujumbura jana haikuwasili tena. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Jimboni Kivu Kaskazini, wakazi wa vijiji vingi vya utawala wa Mwenye, Manzia na Bapakombe katika mtaa wa Lubero walikimbia maeneo yao tangu siku tatu. Ni kutokana na mashambulio wapiganaji wa ADF yanayopelekea mauaji. Watu wanaacha hivi makao yao na mashamba na kuenda katika maeneo yanayo usalama. Kwa kifupi, wizara ya mambo ya ndani na usalama imejulisha kwamba kesi ya askari polisi watano walioshutumiwa kuimba nyimbo ya kunyang'anya raia simu za mkono iliendeshwa siku ya tatu mbele ya mahakama ya kijeshi ya Kinshasa Njili. Polisi watatu walihukumiwa kifungo cha miaka tatu na malipo ya gharama za kesi ya franga kongomani 1200 kila moja. Polisi moja aliachwa huru na mwingine atafungwa miezi 12. Kwa kifupi, kamisheni ya taifa ya haki za binadamu inasema inachunguza katika angalisho habari kuhusu kufungwa kwa mwanasiasa Obe Minaku wa chama cha PPRD na watendaji wengine wa kisiasa. Katika tangazo ya siku ya tatu mjini Kinshasa, CNDH imekumbusha kwamba nchi inapatikana katika hali ya upekee ya usalama kutokana na vita vya mashariki vinavyoendeshwa na uasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na jeshi la Rwanda. Katika jimbo la Maniema, shule ya msingi Safari ilivunjwa jumajana wakati wa ajali kali ya moto. Kwa mjibu wa kiongozi wa shule hiyo, asili ya moto huo ulioharibu vyumba vitatu vya masomo haijulikani hadi sasa. Zaidi ya watoto 300 wanasoma katika hali mbaya, wamoja wakikaa chini kabisa bila kiti. Tambwe Sikubali Pacific anaomba usaidizi kutoka wakuu wa kiserikali na washiriki wa kibinadamu. Masemi yake yalichukuliwa na Florence Kizalunga.
Nakuja ku radio kujulisha kama tulipata ajali kwa siku ya 4, siku ya 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ni pale kulionekana moto uliotiliwa kwa masomo. Vyumba tatu viliungua na kunakuwa maban ya watoto kuikalia imoe diungula. Hapa tunabakia tu na sale tatu na tunaona watoto wiko mkondisho mwa ya nguvu. Banabakia tu kujua, habana fasi ya kusomea. Njo kwa hiyo tunatana tanda mikono yetu kwa viongozi wa jimbo, tunatanda mikono yetu kwa wachaguliwa wa jimbo, watoto wa Manyema, watoto wa vile ya Kindu, watusaidie kwa mbele, watusaidie kwanza atana mabashe tuone kufinika, batoto baone fasi ya kusomea. Na hivi niko nabambia batoto biko tu chini ya jua. Bo, iki kitendo sio mara ya kwanza. Mara ya mbele haikuwa moto, ilikuwa ni wizi. Banabeba vitabu, madokima fulani fulani, banaenda nayo, na leo waliona vema watie moto na ni watu ambao hawajulikani.
Hatimaye tume jimboni Kasai Central ya mambo ya kijamii ilitolea siku ya tatu watoto wa jamaa za wakosefu mjini Kananga vifaa vya kujiunga na maisha ya kijamii na kazi. Ni mradi uliosaidiwa kifedha na UNICEF na kuruhusu wasichana na vijana wanaume waliotolewa mafunzo ya mashono, useremala na ufundi wa mitambo kuunga mkono makazi yao ya uwezeshaji wa kijamii na kiuchumi. Taarifa ya Andre Ngalamulume kutoka Kananga, usomi wa mwenzetu Elise Kavira.
Kati ya vyombo walivyopewa, kuna mashine ya kushona, vyombo vya kufanyia kazi ya mbao na vyuma. waliopewa vyombo hivyo vya kazi wamemaliza miezi kadhaa ya mafunzo na wanasema hiyo itawasaidia kujisaidia wenyewe na kuleta maendeleo katika biashara zao. Wengi kati yao wanasema kwa sasa wanaweza kukata nguo na kushona na kidogo watapata, wana uwezo wa kujisaidia kwa mafaa zao. Wengine wanasema wamejifunza kutengeneza magari au kutengeneza viti na vyombo vingine vya mbao. Marie Isabelle Bampende, ambaye ni waziri wa masuala ya kijamii wa jimbo hilo, aliwahimiza watu hawa watumie vyombo hivyo vya kazi vizuri, wasiviuzishe, na akawakumbusha kwamba wamepewa vyombo hivyo vya kazi ili wajisaidie maisha yao nzima.
Nawaalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo wetu pamoja na mwenzetu Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Leo tunampokea mgeni wetu kutoka kambi ya wakimbizi wa Kongomani huko Ruyigi nchini Burundi. Bireke Ruhindwa Wili anazungumza kuhusu shida zinazowakabili wakimbizi katika kambi hii iliyoko kwa umbali wa zaidi ya kilomita 65 kaskazini mwa Burundi. Hali mbaya ya hewa, ukosefu wa maji na ukosefu wa chakula ni miongoni mwa magumu ambayo wakimbizi huvumilia. Bireke Ruhindwa Wili alizungumza na Jean Kasami alipokuwa bado anaishi katika kampi ile ya wakimbizi ya Ruyigi.
Bireke Ruhindwa Wili, jambo.
Jambo, jambo. Mimi ni mkimbizi katika province ya Ruyigi, lokalite ya Busuma.
Unaishi muda fulani katika kambi ya Ruyigi huko Burundi. Tuambie namna gani wakimbizi toka Uvira, Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaishi huko
ndani ya kambi? Tuko mshida kwa maana kambi imejikuta ingali mpya na kambi iko na watu wengi sana.
Shida gani kubwa mnakabiliwa nayo kambini?
Wako ndani, ukosefu wa maji. Kwa hiyo ukosefu wa maji, unakuta mtu anafanya hata wiki moja bila kukoga. Na pili, matibabu yako chini sana, na tukitizama hii sehemu tuko wako ya kambi, baridi ni nyingi sana, mvua inanyesha mara kwa mara, unajikuta watu wakigonjwa ni wengi, wanakufa na wakitransfer unakwenda huko kwenye centre kubwa Ruyigi, watu ni kufa. Mfano watu 10 wanaweza kuwa wako transfer, utakuta ni watu 8, watu kenda watakufa, mmoja njo tanusurika. Mwali ya hospitali kabisa, hospitali ngali na matibabu ya chini, watu ni wengi. Vile vile unajikuta mkambo ya chakula, tuko tunatizama na aser, chakula vile vile ni tatizo. Pana mtu kwenye amekimbilia mpaka kufika kwa kati kama na hii, hayapata hata msaada hata umoja. Hiyo inatuma watu wengi kuumia roho na kujiuliza, tumekimbia vita ya masasi, vita ya mabomu, sasa vita ya njaa watu wanaiona kama njoo itawamaliza. Hivi tuko tunafika kwa kati yenye wakimbizi wanagumuka kusema malaki tumekuja kufa. Hii ni kutuua ama ni kutusaidia? Kutanisha watu wako mshida kabisa. Msaada ilikuwa ya kwanza, watu wamepokea ule uchakula budogo budogo kwenye ukuenea, watu walikuwa wanapana kwa kichwa ya mtu bilo 10 ya unga, kwa hivi wanafika kupana bilo 3. Ni watu wengi njoo wanalia sana kwa ukosefu ya kufikiliwa kupata hiyo msaada kabisa. Ndani ya kambi ni mateso, ni mateso, ni mateso kabisa.
Nini mnafikiri njia inayoweza kuwakwamua na matatizo hayo ya maisha magumu katika kambi?
Aser ifanye mambo iliyostahili kwa kutizama haki ya binadamu, kwa maana kwa muda wenye watu wamekuja wamoja ni wengi, wenye wangali ndani ya mabashu wa kujitengenezea, na baridi ni nyingi, watu ukosefu ya mablangeti, ukosefu wa kupata hata majira ya kupata nyumba zenye wanatengeneza ndogo kuliko watu waliokuwa ndani ya kambi. Ndio maana watu wanalia sana, ni shida.
Bireke Ruhindwa Willy, ninakushukuru.
Asante.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Jimboni Kivu Kaskazini, takriban madereva 3,000 wa magari katika mji wa Beni wameshiriki hivi karibuni katika mafunzo kuhusu kanuni mpya ya barabara. Mafunzo haya yanayodumu juma 3 yanaandaliwa na Tume ya Kitaifa ya Usalama Barabarani, CNPR. Lengo ni kuwafahamisha madereva sheria ili kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya ajali mjini Beni. Mark Marofimbo atueleza zaidi.
Kawa ya Eritie ni mtembezaji pikipiki mjini Beni. Hapa aongelea yaliyo msukuma kufuata mafunzo kuhusu kanuni ya utembezaji barabarani. Kawa ya Eritie:
enye nani sukuma, unaona kila kongolea masitoyen mamukaji inastahili ujue code la route juu ya kudiminue maksida. Kama ujue code la route iko probleme sana kabisa. Njo maana nilijileta mie peke, hakuna mwalimu kusukuma. Mie peke mimi najileta juu nikefa nini, nikuwe recycle nijue code la route. Ndio itanisaidia sana, sitakuwa na farm accident. Wote biko nyuma, vraiment c'est beau bakuye, bake basome. Juu masomo presque ni ya bure, hakuna franga mingi, mtu asiogope.
Kutokujua sheria ya matembezi barabarani ndio chanzo kubwa ya ajali, alisema Ezekiel Muindo aliyefunzwa tayari.
Unajua baba, kama maksidaji nakuwa mingi kumugini, mingi natokana na kutokujua. Wakati watu wote wanaweza kuwa na wamekuwa forme, itakuwa imereduire sensiblement ile toza maksida ndani ya vile ya Beni. Kwangu binafsi, recyclage naongeza kitu mingi sana nilikuwa na sijue, na nilikuwa natembeza moto hata vile gari na sijue namna gani ndaweza kujikomporte ku barabara. Lakini a partir ya formation sasa niko amizire kujua kama voilà ici je peux m'arrêter. Quand je vais virer, ndaweza fanya nini? Lors de manœuvre, qu'est-ce qu'il faut faire via ville? Na inaporte vraiment plus ku maisha yangu, nashukuru sana.
Mkurugenzi mhusika na kazi hii ya kuwafunza watembezaji pikipiki na magari kunako shirika la CNPR asema kwamba kufunzwa ni kupunguza idadi ya ajali. Jedone Banga:
kwa muda huu tumekutana ya kwamba maksida zinakuwa mingi sana. Aussi manger zinakuwa mingi sana mu ville de Beni, circulation inakuwa très intense, na pia kunakuwa maambuteage ya sana kufuatana na wingi ya manje, na katikati ya wale waongoza gari na mapikipiki wengi hawajue code de la route, ndio sababu unaona maksida zinakuwa mingi. Hii ndio tunaita remède principal ya kuepuka maksida kubalabala, ni watu kusoma code de la route, kazi ambayo CNPR iko nafanya kwa leo. Sasa tunangoja na tunaespere kama aksida zitashuka sana, kwa sababu kila mara aksida zinapopanda, tunapomaliza kufundisha watu tunakonstatea kwamba aksida zinashuka na watu wanaanza kutembea barabara balani vizuri bila kufanya tena maajani. Ujumbe ninao ni kuita watu wote ambao wako wanatembeza magari, mapikipiki, kuja kusoma code de la route, kwa maana ayo njo inabaki dawa kusudi sote tuepuke maaksida kubalabala. Maana wakati kuna kuwa aksida, mambo mingi haitembee mzuri ndani ya jamaa, hata kiserikali. Tunahitaji sote kusoma kusudi tutembee vizuri ndani ya balabala, tukiheshimu sheria za balabala.
Kwa minana na polisi ya usafirishaji barabarani, mji wa Beni ulirikodi mwaka uliopita ajali zaidi ya 100, ikisababisha watu zaidi ya 10 kuharibiwa maisha na watu wengi kujeruhiwa. Ndiyo maana mafunzo yale yaweza kuwa suluhisho. Beni, Mark Marufimbo, Radio Okapi.
Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi kwa irini.